Neiesmīdināmā princese Lasa Dace Eversa. Vienam ķēniņam bijusi neiesmīdināma princese. Viņš palaidis tādu ziņu: kas manu meitu iesmīdina, tas viņu dabū par sievu. Šī ziņa bija dažam labam paprātam. Pils jau otrā dienā stāvgrūdu pilna gan augstmaņiem, gan šādiem tādiem, tomēr visu velti. Dari, ko gribēdams, princeses lūpas nevīpsnāt, nepavīpsnā. Šī vēsts izpaužas tālu. Beidzot viņa arī nonāk nabadzīgā būdiņā, kur nabags sirmgalvis ar savu vienīgo dēlu dzīvo. Sirmgalvis saka: dēliņ, mīļais, tev ar vienu laimes māmuļu smaidījusi. Ej, raugi, uz savu laimi princesi smīdināt, kas zin? Vai neizdodas? Tēt, kad tu saki, tad tūlīt. Jauneklis paņem savu ādu starbiņu un aiziet. Ceļā tas satiek vēzi. Vēzis lūdzas: puisīt, mīļais, nemin virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā. Varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu. Jauneklis tā dara un seko tālāk. Pēc brīža tas satiek žurku. Žurka lūdzas: puisīt, mīļais, nesit mani, iemet mani labāk savā tarbiņā. Varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu. Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vamboli. Vambola lūdzas: puisīt, mīļais, nemin man virsū, iemet mani labāk savā tarbiņā. Varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu. Jauneklis tā dara. Otrā dienā, uz pašām vakariņā, viņš nonāk ar saviem trim biedriem ķēniņu pilī un sakās, ka nācis princesi smīdināt. Ķēniņš saka: labi, labi, bet pa priekšu noliec savu tarbiņu un nāc vakariņas iekost. Ēst to varu gan, bet no tarbiņas tamdēļ vien nešķiršos, jauneklis atbild, un tad nosēžas pie galda princesei blakām. Vakariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēd itin klusu. Te uzreizi žurka tarbiņā savodīs arī zirņu smaržu un sāk tik laizīties. Ķip, ķip, ķip. Vēzis to dzirdot arī paliek nemierīgs. Tas piesit ar savu ļipu pie sakaltušās tarbiņas. Ļip, ļip, ļip. Un vambola, ko tā gaidīs? Tā tik iet bim, bam, bim, bam. Princese prasa: kas tur apakš galda tā ērmojas? Kas nu ērmojas? Zirņi vēderā nevar satikt. Sāk kauties. Ak tu manu dieniņu, tas bija trāpīts. Princese itin gardi pasmējās. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka: tev pieder viņa. Tu esi mans znots. Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls. Tas arī bija nācis princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam ļoti skauž, ka nabaga zēns princesi dabūjis. Pēc vakariņām ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes, tās no rīta jāvelk mugurā, bet svešais ķēniņa dēls apsola ķēniņa sulainim daudz naudas, lai tas naktī nozaktu goda drēbes. Viņš tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu. Pirmā nomidzī sulainis lien drēbes zakt, bet līdz ko durvis mazu liet paveras, tā bambule, bim, sulainim acīs iekšā. Šis sāpē saķer aci, atstāja durvis nepievērts un aiziet tantariski atpakaļ. Pie otrām durvīm sulainis vēl domā apķerties. Te bambule, bam, otrā acī iekšā. Sulainis atstāja savā sāpēs ir tās durvis vaļā un tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks. Blēdīgais ķēniņa dēls piemidzis, abas durvis vaļā, nu jāatmaksā. Žurka nu ņemas blēža drēbes lupatās graust un vēzis lupatas laukā vilkt. Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr ķēniņa dēlam tikko vēl krekls vesels palicis. No rīta bija īsi pātari. Ķēniņa dēls, tik ļoti apkaunots, aizgāja kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa znotu. Viņš ataicina ir savu veco tēvu spili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi.